ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካሪታስ ኢን ቬሪታቴ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ዓዋዲት መልእኽቲ ንንባብ ኣብ ምቕራብ ብመደብ ዝተሳተፉን መግለፂ ዝሃቡን ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ሬናቶ ራፋኤል ማርቲኖ ንጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ እዛ ናብ ኩሎም ብፁዓን ጳጳሳትን ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ምእመናንን ህዝብን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ዘቕንዐት ዓዋዲት መልእኽቲ ብዓለምለኸ ደረጃ ዓብያ ቃልቦ ከም እትረክብ ግሁድ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ሃይማኖትን መራሕቲ ሃይማኖታትን ክውን ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ እያቶም። ሃይማኖት ኣብ ህዝባውን ሃገራውን መዳይ ናይ ገዛ ርእሱ ቦታ ኣለዎ። ስለዚ ሃይማኖት ናይ ግሊ እዩ፣ ኩሉ ሓደ እዩ፣ ደረጃ ክብር ዋጋነት ዝበሃል የሎን ንዝብል ሕሉፍ ዓለማውነት ዘንጸባረቕን ሃይማኖት ዝንጽል ባህሊ ኣብ ዘስፋሕፍሓሉ ዘሎ ዘመን ሃይማኖት ማሕበራዊ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝምስክር ኢሎም። ናይ ቤተ ክርስቲያን ማሕበራዊ ትምህርቲ ኣብ ናይ ኤኮኖሚ ከይዲ ሕጋውነት መኽሰብን ሸቐጥን የረጋግጾን ይኣምነሉን እዩ። ብዘይ ሕጋዊ መኽሰብን ሸቐጥን ዕዳጋ ኣይመሃለወን። እንተኾነ ግን ዕዳጋ ግቡእ ስነ ምግባራዊ መምርሒ ክህልዎ ይግባእ። ስርዓት ኣልቦ ክኸውን የብሉን። ስለዚ መንግስቲ ብግቡእ ከመሓድሮን ክቆጻጸሮን እተስተምህር እያ ኢሎም። መኽሰብ ወናኒ ትካልን ስራሕተይናን ኣብ ግምት ዘእቱ ክኸውን ኣለዎ። ዕዳጋ ዝቆጻጸርን ንዓማዊል ብሓፈሻው ንተጠቃማይ ህዝቢ ዝሓልያ ማሕበራት እውን ክህልዋ ግቡኡን ቅኑዑን እዩ ቢሎም እዛ ናይ ቅዱስ ኣቦና ዓዋዲት መልእኽቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ንናይ ስራሕተይና ማሕበራትን ዓለምለኻዊ ምትእስሳር ከይዲ እተተባብዕኒ ኮይና ኩሉ ግን ነቲ ብኣምሳልን ኣርኣያን ቅድስቲ ስላሴ ዝተፈጥረ ሰብ ማእከል ዝገብር ዕላማ ክኽተል ከም ዘለዎ ብዝተፈላለየ ደረጃ እተረድእን እተተባብዕን እያ ኢሎም። ጳጳሳዊ ናይ ውሁድ ልቢ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፖል ጆሴፍ ኮርደስ እዛ ዓዋዲት መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ብፍላይ ምስታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮነ ሻምናይ ዕለት 15 ግንቦት 1891 ዓ.ም ፈረንጂ ሕቶ ስራሕተናታት ማእከል ብምግባር ነዚ ጉዳይ ብፖለቲካዊ ምምሕዳሩ ካብ ዝግበር ፃዕሪ ናብ ናይ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ክትኮር ከም ዘለዎን ኩሉ ዕለታዊ እንጀራኡ ረኺቡ ክነብር ከም ዝግበር ግባእ እተስተምህር ሬሩም ኖቫሩም እተሰምየትን እታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻልሻይ ዕለት 26 መጋቢት 1967 ዓ.ም ፈረንጂ ፖፑሎሩም ፕሮግሬሲዮ ምዕባለ ህዝብታት እተሰምየት ዓዋዲት መልእኽቲ ኣብ ግምት ዘእተወት እያ ኢሎም ብፍላይ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዘይኮነስ ሕዳሴ ከም ዘድሊ እተመልክት እያ። ጥሜት ድኽነት ስእነት ስራሕ ክውገድ ኣለዎ እትብል ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህይወት ባህል ክሰርፅን ከይዲ ምትእስሳር ዓለማውነት ኣብ ስነ ምግባር ዝቆመን ዘርኢ ሰብን ተፈጥሮን ዘኽብርን ኩሉ ብዛዕባ ኩሉ ዝግደስ ሓላፍነት ከም ዘለዎን እዚ ድማ እቲ ክርስቶስ ብቓልን ብህይወትን ዝገለጾ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ መሰረት ዝገብር ክኸውን ከም ዘለዎ እተስተምህር እያ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።